Balontan samanta sagalu kaga balontan aye balontan chafari zilu kaga balontan aye balontan egiri chajenu kaga balontan aye balontan balontan anu aye balontan kamone bona balon mana bose nya fanfe kaga balontan balon mana ba kunya fanno kaga balontan balon mana ba kronya fanfe kaga balontan aye balontan jafari zilu kaye balontan kamone bona
Niorena ame foli anita nunke kala se joliba FM la me baga bela jelema malikono ani maliko kan fokata si en a region konono bela jelema koni e joliba sport sigilenye kenemin kono ame kuma anga farukulu nyanaje kelonka bi studio kono ame na kuma babu mununka oludeni kaula donia ka foko malika ngata participer jeux olympiques mina paris ka ofeno ambe anga egla espoir U23 ubella bena uye machi munuke ni Francis club uye amena kuma uluka bi wala sa ukase kuviure ukose kusoro usenka kosobe ni jeux olympiques machu damnena
balondita segenko balondita tsuko wala
F formation dɔ kun sigilen don administrateurs ye fo ka taa se club ma walasa u ka se k'u yɛrɛ la professionnaliser a bɛna se ka kɛ sababu ye ka Mali senna dolantan k'a kɛ I n'a fɔ ko farajɛlata fo ka taa se farafinna ma minnu bɛ yen nɔ k'olu sen donna professionnalisme na an bɛna an da don o fana na bi.
Mamadu Jara mbe ni ye feredike kanu te mbe ni ye.
Coupe du Mali min bɛ musolakaw ta kofɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'a demi-finali afishu donna ka ban AS Mandé, AS Police, AS Momo fo ka taa se Super Lion ma. Bi an bɛna an da don ni baabu ninnu de la ka fara ninnu ka kunnafoniya misɛnni caman b'an bolo farikolo ɲɛnajɛ kan an bɛna min walawala sɔɔni sisan. Kuma barani na sa ne tɔgɔ Aminata Dede Sisoko ka fara ne kan studio ba in kɔnɔ yan nɔ Abdul Damele ale bɛ yan nɔ Abdul I ni sɔgɔma.
An b'a ni sɔgɔma Aminata Dede.
Kɔri baasi t'i la.
Baasi foyi t'i na.
I ka foli kan ka lase farikolo ɲɛnajɛ kanubagaw fo ka taa se Joliba FM lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma.
K'i fo ka Joliba FM ka ale lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka fu ɲɛna ko nin ye u ka kɛnɛ sigilen kɛnɛ mun n'an y'a kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a di olu ma. Walasa farikolo ɲɛnajɛ kunkun na ɲɛɲɛ an ka se ka a bɛɛ d'olu ma.
Muntaka Traore il est présent ici à bas studio kɔnɔ yan nɔ ko bɛ cogo di.
Alhamdulilayi an b'ala fo k'ala tantu Aminata Dede.
I ka sɔgɔmada foli ka lase an lamɛnbagaw ma.
Ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ sɔgɔli bɛ nin waati na Joliba FM na nin waati na Bamako ani dafɛla fo ka taa se kɔ ani diɲɛ fan tɔw fɛ an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'u bisimila farikolo ale ye kunnafoni o kɛnɛ kan.
Ni kɛnɛ de kan an bɛ se k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛko kɔni a tɛna kɛ u ma u negela ye paseke fɛn fɛn bɛ farikolo ɲɛnajɛko la an bɛna bɛɛ walawala aw ye sɔɔni sisan nka yanni o cɛ an bɛ duman dɔɔni lamɛn sanogo fan fɛ ka segin ka na an da don an ka baabuw la. N'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna an donna na cogo min na Jeux Olympiques min bɛ ka kɛ Parikaw fɛ yen nɔ Faransi k'a daminɛ ni juwe kalo tile 26 la fo ka taa se Utu kalo tile 11 ma Mali senna dolantannaw bɛɛ kɛnɛ kan yen nɔ o la sa an ka Aigle Espoir U23 mɔgɔw Alu Badara Conti an'a ka cɛdenw bɛ Faransi labɛnw na labɛn minnu sen fɛ u ye match amiko dɔw kɛ ni Faransi club dɔw ye an bɛ se k'a fɔ Mali ka bɔko fɔlɔ la ani Paris 13 mɔgɔw jɛra o kɛra match nulu ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ la 2-2 o fɛ ani bɔɲi 93 mɔgɔw jɛra an bɛ se k'a fɔ an ka cɛdenw sera k'u yɛrɛ sɔrɔ yen dɔɔni ka da kan u sera ka olu bugɔ kosɛbɛ 3-0 Muntaka an ka ni labɛn ninnu bɛ ka kɛ e lahalaya jumɛnw de kɔnɔna na Faransikaw fɛ yen nɔ.
Oui Dede i b'a dɔn Jeux Olympiques Mali tagako filanan de filɛ a ko kɛnɛ kan donc min ye an ka équipe nationale ye n'o ye U23 ye u kɔni sera Faransi pour que u ni climat u ka se ka adapté yɔrɔ la ka ɲa. Kama degeli karamɔgɔ kɔni ye badenya bolontanw dɔw olu ɲini ko olu kɛ I n'a fɔ y'u jaabi fɔ cogo min na moi je pense que a nafa fɔlɔfɔlɔ bɛ kɛ min ye pour que denmisɛnninw u ka balontan Faransi jamana ale o kɔnɔna la min bena kɛ sababu ye ka jaabi ɲuman di u ma don nataw olu o la barisa ka taa dɔrɔn k'i kɛ a kan o ma nɔgɔn hakilinajigina en 2004 Mali tun bɛ nin kelen kan n'o bɛ Jeux Olympiques ale kɔfɔ min n'o kɛra Gɛrɛsikaw olu o fɛ yen nɔ donc a san na Mali éliminera quart de finale de la min ye Italie ale ɲɛkɔrɔ tir au but ale o la an bɛ se k'a fɔ Mohamed Lamine Sissoko Momo ale yɛrɛ fana ka ye Mali équipe nationale fɛ an bɛ se k'a fɔ k'a ye Mali yɛrɛ balontan fɛ a sɔrɔla o de senfɛ donc n'i ye o ta k'o lajɛ o année la Mali tun bɛ bakuruba fɔlɔ la n'o ye Poule A ye an ka match fɔlɔ la on a joué contre le Mexique an ye fila ni bi kɛ fu ani fu match filanan la donc an bɛ se k'a fɔ an ye Grèce an ye o bɔgɔ fila ani fu Mamadi Berti fo ka taa se Tenemanja ma olu kɛra olu bi fila donba ye match sabanan donc ani Corée du Sud ye ɲɔgɔn sɔrɔ o banna fila ni bi na 3-3 o don tenemajay kleni ay bi sabar soro ka do mi o ko kenaka donc am se ka fo pour le moment malien kleni bena ay bi sabar soro ka do bolontan klena jeux olympiques kenaka o tenemajay
tenemajay
kera sababu ye malikara joro foloy anka bagruba konala avec 5 points donc mi kera sababu yere quart de finale la ani italie nyon soro après prolongation donc italie koni sera ka se soro anka kle anifu ka hagilna jigi ke ola dron momoye penalty klen je a bolontan donc o kera sa wi o kera prolongation no kunduna ah akou disse prolongation mablem quoi donc angon me se ka mi fo malika kula je pense que oyo oui
d'accord muntaka o jarani ko sebe inje ikani wala wala le nuna kadaka am se ka foni historique nu fene batu anga do anga jamana ali joro mi jeux olympiques ko kenaka kadaka dien be de beno kon soroni kené san fe abina fo coupe du monde fitini nga alete ale to ko jeux olympiques donc c'est na dolanta ale dronte kenaka eno ka wala donia ka fo ko faro ko luna je woro be kenaka wa mali faro ko luna je kela woro kan ka tra mali représenté et am se ka fo discipline woro la Muntara.
Oui, Abdul, Dede, madon, discipline Chamambi, Nala Sonoma, Anga Arabana, Ta Jamkana, Mali, Athletic Fembe, Jeux Olympiques, la Mokom Robekata, Mali Jorofa, Akukeneka, Kunafundi, la Chamambi, Kafara Athletoukan, Ambe, Abela Jili Tourne, A Discipline, Amba, Bela Jili Wala Wala, Anka, Auditorie, Ado, Mergedidou.
Nyano, Tessa, Abdul Damele, anga farakulo nyanaje kela djuma amse ka farakulo nyanaje sugu djuma la discipline djuma on djuma ne kangata malika ngata en representer olu la franci
non dere ya photo amna discipline chama parce que ni jeux olympiques fora bela jelembe volontandi parce que amse ka foni farakulo nyanaje taka jatemine volontan aller de kokoromadu mboko ka tian photo moro avec sababu ye moro be nyina discipline to ko jeux olympiques ni kenaka yomi boraka photo amna mali aletina yekeneka bolontan drona ambe keneka mwe athletisme ola ambe no natation na malibe no ni athletisme na mafla natation na mafla mudra mu foto bambulo meka be wala wala kanya ni ala sonama ambe no ke arabadu boxu fenela malibe keneka ko fara mwe taekwondo o feneka malibe na yekeneka olu discipline na athletisme natation box taekwondo
nunu koni farukulu na je mali chedo mbe katra anga drapeau défend francica o fe no ni ala sonama abaro be damine je kalo clé mo ngono rono 26 e katabla fo out kalo clé tan clé na le 11 ameta sanoko fan fe ami singa na kuma mi formation ka mi organisera fe ma foto aleni kafu bo e manyama o fe wala sa kaseka anga farukulu na je ka le professionnaliser kerengre ne ala sina dolantan Sibiri temene min bena jwe kalo kile mwama don takawuria kenedo sigira menye Federation Malien de Football fokata se kafuma wala sa kaseka anga farukulu nyana je keba u ukase kuwire soro chokomina ubeseka lisansi soro lisansi professional soro nuba wole ko klop abara were kunchera e dimashidun jwe kalo kile mwani kile bamakoko feyano amse ka fo akera kile fla bara emi senfe secrétaire général fo kata se trésorier ba kata se directeur sportif ma e club tan nani chela ko feyano mun me bol ligue 1 fo kata se musula ko fan fe club nani mun participera kareda sila nunu bela jele ne sera ka participer ni formation na amse ka fo akera kunyana mabaye mi refene a aklina fura kosobe manyama ofe kene kansa minye Ibrahima Jabate fema futla anyanga kuma barani tengu ala hakilina munu yubla kani bara nununta abi wala wala like anye
amena malien bebe kafo kanga futbole amateure kodiato ante ka resulta nyimando osoro mane ala narana ka masaya ye ka sira do ankoro mu be sika am permet ka taka o professionalism na ameno sanja no sanja folo oyi flana e muye anga club munu kanga taka adamne munye club tani nani club tani nani muye premier division amateur federation president ajira anga atani nani beta pour que sanwore atani nani beka ta professionalism na donc anya kuma ke ni kafu mgoye ulukoko o fanantisika ke ni condition munu be kanga mu condition munu sera la waleya pour que ka ke professionnel fo nga ta o sera ka donc kafu ya ka mgo blakana pour que kana sera u jira anga club la pour que club ka don ya ni kap ke professionnel sera mi kanga ta o de be administration bala finance bala terrain ko bala clause juridique re bala ikanga papier mun taika club kono mun bi ya maria ka fa ko ye professionnel parce que contrat le bena ka unu jorouche contrat bena ke uni entraîneur uche contrat bena ke unu ka médecin uni mo chamani che donc au contrat be glan chogodi partie judiciaire be yala donc fo formation ni kunganga ke club be ka don mi ka nganga ke
ni tunye minye Ibrahima Jabate ye kabo Federation Malien de Football la uye formation haklinata okumungon nana nyode abina seka ke sawwe ka nga championnat professionnalisé obseka ke amseka fo ORF ne nouvelle dumanye anga klubu makada ka ni professionnalisera klubu bina seka ukan nafa bo jore munu ORF ne beno kolube jwe klubu nunun kono olubela jele nga seka nafa bo keneka San Suleman Jai kabo 11 créateur la ale beneficiera formation ina akani sodia kumo amolu la
bon on nana kalam ngeni an nana ke de pour que ka se ka ballon temps demain parce que on est acteur de football c'est à dire que mon me ballon temps animé donc au comme on est obligé ka a forum on na kunye ka ballon temps crota ka ballon temps soutenu pour que professionnalisme mena damine ak ab damine on de la ka sol kadna yoroto la voilà donc anga pour que le soutien au club pour que ka se ka donne professionnalisme dans les bons termes.
Ni tunye minye Suleman Jaye kabo 11 créateur la olule chansi soro ka farale kan club tani sabawore munu participera fokata semu su club mani formation na bna sa sabuye anga championnat ma anga seka anga championnat na faboka da kan fon fe beno ni sharia ta konnana amaye abeke furtue miye minja obode ke amaye abe jeu ko maro la joru kan nafaka utseku yere na fabo ube fere jogo muja o bu san santo komu jabsa sa bu yere fena obo jordo baligata club do la menin nana ko papier ko dona la sharia ko dona la bela jele miseki itafani na fando Abdul Damele aklina e ay chokodi
amna da dere bora ka fatu amna ni championnat professionnalisation ere taka jete mina am se ka fo anna fa folo o be se ton de ma o se ni ton taka jete mina ka fo o be san chama ke o be jordo be no be fin beke to lantana wi meni to lantana ka licencié kumbana ou bien ni bolola sebendo kumbana dron jerbeta ayere tom kadaye sama libe na journey akatoni nyonje amsega fo nafa bado tombulo nafa bado fene tolantila obulo parce que muna ambaye kafo malla ni ye ton kumbana nu voilà ali ton kumbana nu ibita eno ita soro tolantila bete tolantila obino obi tolanta kafo jolle be dine makalola otino bolantan bon flane bi métier de do
adama
sika voilà adama don dire mede bay ala demba ya tugu de do fene ka demba ya u faunu baw jigini jigi bolle kan kafo kunu bora utara tolantan uni fendo kanana ambaye kafo tolantan na olute sika tolantan na nunu flane ambaye kafo folo contrat kunti uni toni nyonje kafo jolibe duma ni aklina la ni contrat duna joueur aleni akaton nyonche amse kafo nafa bilibili bade be ala parce que abito lantana eren nafa kuju abiton nafa parce que joueur ni be faka fere domna ni ka warfo tanki abe sou contrat joueur ti se ka bo e fin kapitara ton do latin kasoro e ka yamoriati akono amse kafo ni anafa dowi nafa mseni chama mbala mali bolontan ere abita dumbala ton buka yoro la ben kanya parce que amaye ka fo professionnalisme dante ton volontana ni ton droit fin chaman be akono la lam o fin chaman be nani mu administration be organiser tout godi ibita soro hiérarchie do re be no fo ke administration yere yere de kake ton kono bi ibe wuli ibita club chamana malla ibita uka club la bi bere bité tenaya barake donado ka foku ni permanent doy tombe ni musara kalola ina kuta ibina ni sur place am se ka fo uti ton chamana anfiano bo professionnalisme na ka foku joru dron teo bolontan administration berdu mo de be soro mun be o administration kono
donc ni mina se ka ke so we ka jagua clubu kelina bela jelenka u ka se ka bureau do sigi ina fo administrateur
be tuam na ka fo u saralenu jeru ka sara papier be tagira tuam na
me musa ka ko koni mado formation ko kuma o kuma kera ni formation ono ka daga ka mo ko minete go sigi bureau kono
musa ka
dema tigu
jagua do
musa ka be bomi
o lu fene be ka salarié di wa fo ko u ka jeru be salaire sur tuam na o fene papier de be tagira federation na ka ira ka fo jeru ko fe ngani administration be permanent on fleni ni o lu ka sarai o be de be tagira me kay de charge do fene be no federation ka ngamundi e muetoma mamba do dona na taula amna dadu ka de charge nyere kono ni gele o bala ton fanfe ambo fene wala ko di an la meje kuluma
d'accord ni jarani ko sobe abdul dambele ni nasa so wi an la be baga jekulu ko se ka famia chaman soro fe na nganti bo ni makuma di muntaka traure ma kadaka am se ka fo federation la benani kama parce que anya e bi sina montere la club hakamin tu ganga yele o mayele donc o bebe professionnalisme ne ko fo
ko sobe
muntaka o ko gera jogo
ida sera ro do manoy o musaka ko ni ben tadam ne ola ibadon professionnalisme na afrika ngata ka championnat professionnalisme a ben war de demandi donc nina club ouf même bien avec un cochon de déposer bangla ni mi me from c'est ntaro c'est vous aimez ni mi me ngana million bisaba
oh
il pourrait déposer quoi que compte bloqué au compte d'or abdou boraka mon fosam amana ke choko choko mon nga sara ko mesaka boko na la sankling o kona ola
ulu bella bugun choko di kada kana franga to ka dun o kono
non de me baka ko de beninou
d'accord
mais jamana fene kanga ou de me kusebe ou i jakwaye
meni o seta club mi est-ce que o se me bot clona wa
bon ambe wati jambo ambe kata no fe pas abe jamana to jien rebe kata do no fe on jagwale de do ni min te se o babla ambe niveau minasa non ka resultat la de ni be se professionnalisme na e be continue ni te se I babla parce que biame ro mena kafu ale de en lié do ale de la en a fe on fe me ke abe ke kafu be me ka mo nyongo ne ke donc kafu yere a demandé jago ya afrika jamana balontan ka professionnaliser pour que balontan obese ka balo ou ka kola ngana se abdul takan oui mais même il faudra ka frakam ou de musu klobu musu balontan ton ou kan ka non bebulu abdul dasra ka recharge mima e ou ba kondala mais pour le moment am se ka mi fo ni do ko yere la mi e kuna fon dumay kata au fan fela ko sebe djulba asi anya e alfenaka équipe nationale féminine nous quoi club féminin au koni anyo ye kapanko obe sirakan o ye barada mine kapan o ye kuna fon dumay o bato e ko me permet du jani e ko féminin me bolo asira le bamako obe amena sarmal bamako o ta damne la am se ka fo salu mi isfasi o tabe amena asipolisi o fon tabe amena donc pour le moment ton duru ibe se ko cité mali championnat la momena 14 club mena tan sanwere ton duru be ala mi muso bon tabe mi mulu fene o ye parab me mi félicité donc mamu ngoni formation ke amba ni no fe o kata kota barake o ye kalame ke o kata a anchari ton kona la pour que aga se ka na fala se mali rama anuka tom
Muntaka Traore o etien ni ne tui anga la yino ni ame anga championnat be professionnaliser fa katemen ne fe fo kalanga ke maokuna mamu numero kita dro ki blago no ki ka diriger ama no ndoni o ko fe sa ame turu che mi sa no go fan fe kasingana Kaula Donia, Kafo, Ko, Championa National, Mimbe, Musula Kau, Kofo, Ice Mandi, Alerikera, Anganaminenganae, Ani Isfas Kelenko, Kaflani Binke, Zerobi Partu, Machin Numbera Jelenko Fessa, Anangakuma Barani Tengu, Ice Mandi, Musa Kulibalila, Fokatase, Mohamed F. Turema, Awa, Ale Isfasi Refene Kochi, Amoluka, Reaction Lame, Amesingana.
A Gelela Umbulu, me, Jesuko de Akesuno, Bolontan Gelamangunte. Parce que ayé champion match munu ta lu kan woni karasi match ni vraiment mais mentalement tu me dem senu wakli la kafo mundo o te nyafu nyana mu o lu ga mu america ke mi o te parce que ballon temps flenier chaque fois il va blé kon la kafo ne debi folo ga kayndi ni o matal do ga dem senu kon la donc c'est la baraka noy
bon je dis ni la championnat ala dam ala chi ala baraka parce que ni ala je mo fe ti ma fo ni la mané juju kon tambulu qui peut faire la compétition côté. On s'est débrouillé, Dieu merci. On a joué avec 12 joueuses, 2 remplaçantes. Il a 16 ans de niveau, bon, c'est un peu bas, il faut le dire. Parce qu'il n'y a pas assez de buts là, dans cette championnat. Ça entre la bimbe de la voie de l'an.
Nimisa ba, Nimisa baire, voilà. On a une position à Boranga, Machi Temeleni Nakwa. Machi Temeleni Nakwa, Massigni, deux fêtes, donc deux fêtes de Giran, équipe qui a été en Kosebe, on a une position à Nabi. Bon, comme déjà un championnat perdu, amina ta fin de nos fêtes en Coupe du Mali, ni Allah son ama, mais baraque, pour que aye ninje an na kudu mali fena je kwa
anya dem zeno motive do an ka yuru la kam se ka gayen kwa ba ja hala ale la o porgo to rambulo an mun se ko bati ba ja on fen dem zeno ne bambulo don an be je do manin tu jabal de tu jabal te pour cela bi anya anya se de je metana ka juete o da ka anya bi don ga gayna machi folo ni plan an be kera machi le dem zeno espran ni an ga kar da ci folo le don espran ci tout la c'est pour cela ni na na ke kwa sino no kunte de pa damne na an mun se ga machi be gayen
nim sabana. Parce qu'on était venu pour la victoire. Bon, même ça nous domine la balle, Sinon, on a fait 5-6 matchs aujourd'hui sans encaisser. Et bien, pour la vie, voilà, on va courir quoi. Sinon, on a la défaite comment. On est venu pour être champion. Non, on a la bien. Ça reste, on a la bien. Elle a couru Mali.
Je suis un peu plus de temps. Mais amaseka olu kuma konsoro ambolo korea binila sonama anga jamuka nataula amena andado olula toujours ameto musula ka fanfe kata kuma coupe du mali ka mime musula ka kofo ka la donia ka foko resulta bambolo ya programme mbela jilembe ambolo korea mutaka olube chokodi
oui dede yananga si coupe du mali ale tama amema okla digindoro am as mandé minkara champion Karidasi kona la uye bolonta woro deke usiraka kuru shiki uye odesoron. Okera sawi okera champion du Mali saison 2023-24 uta Mali representi Farafina competition Africa menake mois de septembre damne aliyere ola. Donc amese kafo Amazon yere nimeke aleka titri durunadi en 2018-2021-2022-2023-2024.
Ice Mandi.
Titri duruna odeni. Donc on me sait qu'à faire coup félicitations sinon ça n'a rien à tout encore mamou tonda donc ida c'est la même manoué avec barakofo
si ça on me sait qu'à kuma mi yanga coupe du Mali musula ko fanfe ka foko demi finale bara aussi grâce 5 ans
quart de finale ou lu de ballon temps kera ka
demi finale
sous
kera ka demi finale sous donc
ni quart de finale la manou yere takulaje ibaye au mino kera tout récemment kunu ou de quart de finale la bain. Donc on sait qu'il faut que la Balontan Djali Balontan Gelemamba donc mi Super Lion aline AS Momo de Kumignona donc mi Super Lion vraiment aller essayer sur Super Lion il se facilite Kumignona en banata réglementaire la 0-0 donc mi Turubit là Super Lion aller essayer sur mi il se facilite quand Chegin ane Wolomvla il se facilite de carrément Congo ko Karela Sita là ko Nimisa Bula ko me ko ta ko du mal no fait donc bolé a fla bela jele oje. Donc jabi to mu solo ka kon onye olu jabi de flani ne atakala je minye as policier alen asral bamako minyona donc policier nani anefu ayoke asral bamako la carte finale folo folo mitana mindara oka asimandi alen antan sport de sirakoro mengentana asimandi champion du Mali ay woro anefu ayode ke minye kulukuru ka olu ola as momo ka bosikasu ale de surprise créer détenteur du trophée de Amazon commune Sengi où il boit saba anifla.
Mais mon travail c'est d'expliquer tout ce que nous elle a musola muso sénateur longtemps bio quoi tiens quoi ça veut.
Parce que au niveau technique et que au niveau technique a bien expliqué tout en effet mais il y aura de bien non as policy et assurer le bamako 4-0 on peut dire que le niveau bien non on connaît au score chali kara barna koi.
Mm-hmm.
So normalement au manga cha parce que au niveau bien non mais mien assez mandé aleni en tant sportif de Sirakoro Megentana au 6-0 au connait vraiment surprise ba surprise bateau au là mais mien comme une saigne ça détenteur du trophée vraiment aller de takara et surprise bay donc là ça mien demi finale lui ni alama bashi foi konike ou lubina programme fédération malien football fait ambo fene kuna fundi mauma et donna taula mi sport lion asi mandi fota si asi momoma ale asi police uluma
donc minimi kanga ben o ma don folo quoi
mandi ale ni police be nyon soro asi momo ale ni sport lion ulbe nyon soro mais dati madala o ma fofolo
d'accord ni jabe min soro lanina amoda ale me bago bela je len kloka anga jamu kana taula ka fiani bo singoro ka soro ka singana kene kono championnat national U17 fille nobe anga musula ka ko fo chifina ka munu bino no lu chite teme santane wolon vlaka ou ka championnat baro bela jele lancera ka wala donia ka fo ko FIFA ala ni fema foot ou ka haglina talendo abina seka ke sababu ye muso equipe tan fla ou le ka seka participer ala barano nu yere nu ndoli kera kunugo dimashidu akera stade Mamadou Konaté la kene kono sa ananga kuma barani tengu fama ganda melela
nambe fédération foni initiative la parce que je crois que niya asia folo ni fait façon akake mali la parce que je bena sharia de FIFA de afo donc vraiment mali akebi adiarane boni nafa ba de benna parce que demseni ni formation nyana du mala la kayene vraiment moi je pense que au de fin be parce que ibaro et ballontan fleni ni adamna dugumala la kayele o de kay
ballontan ni adamne dugumaka yele o de nafaka bon kosobe parce que ibe chifian la bratimina ni kalange abedo ikuna kosobe o damaka kan fin belajelena alna soroko sport do fargulena je ni adamne juna mami adamne juna ani mamma adamne juna lsaga kele ni misaka ke sawu ni musula kan ni rema o ka avenir bare soro minye sono dolontan o kum konnana apsaka ga sababu ya refena ye madaw ka boko kan kasika na usan ukasika career pros ukasika career professional uke Abdul Damele itumbe kunugo stade Mamadou Konaté la akoku metogo di maro ani sojia oboya na kosobe
ni sonja abunya ra kosobe mutaka ye kuma da fo missing na ye kunu yere de keneka ne adon ka foko joliba ase ko muso tondo be olubulu parce que amba don ka fo ka fo kon ale ka competition itseka ta o keneka fika muso tondo de yira kunu joliba muso olukmeni kenekan amseka fo mali fédération à travers la commission ad hoc mirina kelende boulabi muso ka bolontan folo farafina ankume nyefe me bi farafina ambe joro konontona de la o koroba ira kanga muso bolontan be ka jigin don doni
non be ka jigin
o de la uni FIFA ou tega di nyoroma kaseka ni barain sigi 5 ans wala sa muso bolontan apse ka tanye mali ale ka seka joro soro farafina kono
Abdul okoni oyaklina ni mekada ka andela ka fama ga ereka aklina do la meano aira ka fuko malibe joro sabana ni me joro sabana ni la plito me bi anana ero soro fu joro konontana na pourquoi ante lutter pour que ka joro en soro ne ereko odo ngomuna mi signana joro sabana na pourquoi ante joro folo ni ano fene ka kan ouve
ano fene ka kan kunu ere fama ga ni son jalem bare kundu kunu
no okoni e muntaka traori muso sena dolantan ka kokoroma do ni jogo na parce que ama fo a chaque fois ko muso keleme bloc ko feto fenye minye fargolo na jakola ni kene siglen epse ka fo mali federation ni pa bleu le ba folo ke kata minye muso la ko de mali sera fo wa
dede ni kene sigli sari ni dron ka ko do son dilan an y'a ye ka kɔni kɛnɛ yɛrɛ ɲɛ u ye degili karamɔgɔ mun be n'u be ninu antrene U17 fi an y'a ye u ye kile fila kalan kɛ wolo kunna fɔlɔ kile damana n'u kɔfɛ u nana ka na lansemant nin kɛ donc vraiment fédération malienne football hali n'a sɔrɔ fifa kafo de be ka jagoya u kan pourke ka ba don muso balontan na an be se k'a fɔ Mamutu Ture Bavie a n'a ka ekipu maw ko bravo parce que u be ka baara kɛ pression be se ka kɛ dɔ kan a jagoyalen do a ka kɛ mais n'a kɛra min kilela jagoya an be i félicité de donc vraiment an be waati min na sisan c'est bon surtout ni yɛrɛ U17 ni daminɛna waati min na a bɛnna vakansi de waati ma donc an b'a ye kuma caman muso balontanw na u b'a programme ka bɛn ni examen waati ye ka bɛn ni denmisɛnu ka kalan waati ye mais nina o ma ye a la regret min be na a la parce que ko mana ɲato so yɔrɔ de be o fɛnɛ majɛ b'o la région de tɛna ye a ko la donc championnat national U17 fille mais région nu ta kɔnɔna la o de majɛ bo o la parce que ni ye kuma nin ta tubabukan na ka lajɛ ka lajɛ a b'a yira ko mali bɛɛ de kan ka participer
ni ko ko national
voilà mais comme ko daminɛ don c'est juste pour que ka forme di a ma fɛnɛ partenaire mun be n'o ye fifa ni kafu ye parce que fifa ni kafu de b'a financer olu ye wari bɔ ka di donc ni ye pour que ka yira u la ko vraiment ko baara daminɛla u ka teliya ka éliminatoire dɔ kɛ région na hali n'a sɔrɔ muso ekipu man ca ye mais u k'a lanse a bɛ mun na u bena n'u ye ani scor ca la c'est pas grave
d'accord mun taga o lasa an bɛ wololoma da kɛ ka ɲɛsi min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma fɔ ka taa se Abdul Kasim Foma ale min ye jeunesse fɔ ka taa se sport yɛrɛ ministre ka a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko mali dan tɛ bamako ye a k'a laya ka régionaux impliqué min ye deuxième édition ye o kɔfɛ sa ɲana an ka kuma basketball kan an bɛ ta duman dɔ lamɛn sanogo fan fɛ ka segin ka na studio kɔnɔ yan nɔ seginin kɔ ka don studio kɔnɔ an bena kuma min ye basket ball kan kaw ladɔniya k'a fɔ ko karedasi min bɛ basket ball kofɔ championnat national la ale banna stade ale ni joliba kunkarilen kunu ɲɔgɔn na min sen fɛ stade ale tagamana joliba jolibisuw kan 93-73 mun taga o b'a kɛra cogo di
dɛ joliba ase de ye tamana stade malɛni bamako kan joliba ta kɛra 70 i ɲɛ jɔlen bɛ sanogo la ɛsi sanogo i mi influence komi waati b'a nɔfɛ
abdul le do
ayiwa joliba ka
a fɔra ko depuis kuma min kɛ ko jeliba gɛnna sanogo ye ɲɛbɔ sanogo ye dɛrɛ lajɛ dɔrɔn dɛrɛ ye score falen dɛrɛ y'a inverse yɔrɔnin kelen
d'accord dɛrɛ waati kɛ n bɛ k'an ta n tɛgɛ ma an b'an profite dɔrɔn ka résultat di d'accord muso fanfɛ karidasi tile laban na d'accord joliba ase ale ye sari malɛnɛ babankɔ bugɔ 70-93 sari ta kɛra 73 ye o muso fan fɛ toujours Aisrale Bamako ale fɛnɛ buruna Isfasi ɲɛkɔrɔ Isfasi ta kɛra 72 ye Elal ta kɛra 66 an bena cɛw fan fɛ Stade Malien Bamako ale fɛnɛ ye se sɔrɔ Atar Club de Kidali kan 82 Atar ta kɛra 77 ye Isfasi ale buruna min Azipolisi ale ɲɛkɔrɔ 65 donc Isfasi ta kɛra 67 du coup min ye playoff ye an be ta o de la sisan karidasi banna équipe fla muso fan fe ko fla cheu fan fe ru bina ngo soro ben ko duru duru cheu ta obe ben ko duru ke muso ta obe ben ko duru ke mais ni mi sa pa folo gain abe dain
d'accord
donc match duru fo doka sa ba de gain ola am se ka fo muso fan fe stade malene bamako aleni julba asi ru bina ngo soro o kofe mi cheu fan fe stade malene bamako aleni police donc stade de be paris bolo fla la bina ke basket du mambaye wa ma fina pa le soir be fa ko sube
ni ala sona ma amena ye olufana kaneka jabi munu mana soro ola sa obeda ala me baga jeklu klo ka minyi anga jamukana tola ka ladonia ka foko wati se bakoro sira ko sobe bi fargolo ni naje abe kunteni ro langa nyana ngabo folikan du mene be efe abdul damele ka la ci ala me baga jeklu ma kada kan oleti singe utini ne an la mella
ay dede an woni anga foli buye ka funyana doron u kato u ka fidelite ala ka toka u ka kuma barani tengu Joliba FM alela komi bi to ka foto ga mna unimisi koni tena kafoko
utefo jigiko
kafoko be nimisa koni utenimisi ala angona nga folibe ala me jekulu bela yeli
kafara neni abdul damaleka muntaka traore ale fena tu merci jogona no muntaka ikafuli kan laban
dede nebe nga kuma kumcheni mie bidron o ika ma wara pelu dro komi coupe corpo e ale tirage representer mobe ke 100 ans mi bourse de travail ale kona la finale baye juma 2 na la sona ma kuma ko ma bosro mi arabado
d'accord ni ala sona ma ka wala donia ka fo bi fargulu na je kuna vonia be dat kun yoro la ambe rendez-vous da aw ma ni ala sona ma mercredi wore midi 10 13h ni kene klinga aw kambe
Balonta, balonta, nanu, ay balonta, kamone bona.